Eftir þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Mörður Árnason ræður fundarstjórn forseta.
Forseti, ég geri mér grein fyrir því að sveigrúm forseta er ákaflega lítið í þessum kjánalegu litlu leiksýningum sem fulltrúar LÍÚ-flokkana hér á þingi hafa uppi hér í þessari málþófsumræðu og ætlast ekki til að forseti gera annað en að fylgja þessum skrýtnum þingsköpum um það mál en hins vegar verður að bregðast við og forseta er skylt að gera það líka þegar að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson fer hér með rangt mál um það að stjórnarandstæðingar hafa ekki tekið þátt í þessari umræðu og ég vil þess vegna biðja forseta að staðfesta hvort það er ekki rétt hjá mér í lítilli könnun að í annari umræðu hér um þetta mál hafi tekið til máls nýju stjórnarliðar. Þeir Björn Valur Gíslason, Helgi Hjörvar, Steingrímur J. Sigfússon, Kristján L. Möller, Ólína Þorvarðardóttir, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Sigmundur Ernar Rúnarsson, Magnús Nordal og Jón Bjarnason, háttvirtir þingmenn og ráðherrar og tala hér sennilega í samtals milli 4 og 5 tíma í umræðunni, hvort að þetta er ekki rétt og hvort að Jón Gunnarsson fer þar ekki með staðlausa stafi eins og hans er siður og háttur hér á Alþingi Íslendinga.